regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja slijedi među ostalim donosimo reakcije na ocjene Evropske komisije o napretku balkanskih država na putu ka Evropskoj uniji. Osim toga, analizirali smo novi zakon kojim Srbija namjerava krivično goniti one koji učestvuju u ratovima izvan domovine, te poruke međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini biračima koji izlaze na nedjeljne opšte izbore. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija je upozorila u godišnjem izveštaju na zastoj evropskih integracija Bosne i Hercegovine, prouzrokovan nedostatkom kolektivne političke volje političkih lidera za neophodne reforme. Crna Gora je najbliža članstvu Evropskoj uniji u poređenju sa ostalim zemljama sa Zapadnog Balkana, ocenjuje komisija, istovremeno upozoravajući da će pregovori biti usporeni ukoliko vlasti u Podgorici ne ostvare vidljivi napredak u reformi pravosuđa. Srbija je ispunila politička merila, ali vlada mora dalje da se usresredi na ono ključ, a to je posebno vladavina prava, uključujući slobodu izražavanja, reformu državne uprave, uporedo s dobrim ekonomskim upravljanjem. Vlasti na Kosovu su ispoljile solidan kapacitet u koordiniranju planova za evropske integracije, pišu izveštaju. Istovremeno, kosovske vlasti se kritikuju zbog neuspeha u blagovremenom konstituisanju novog parlamenta. Od Prištine se traži da dokaže praktične rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i uspostavljanju nezavisnosti pravosuđa. Odlazeći komesar za proširenje Štefan File kazao je da Balkan ima evropsku perspektivu.
Povodom nedavnih rasprava o proširenju Evropske unije želim da podsjetim na to što smo se dogovorili prve godine mog mandata. Kada zemlja kandidatkinja sprovede neophodne reforme, mi ćemo ispuniti naše obećanje o prijemu u Uniju. Pitanje kredibilnosti se odnosi na obe strane, imajući u vidu nedavni razvoj događaja na istoku našeg kontinenta. Sada je važnije nego ikad do sada da Evropska unija ostane privržena svojim principima.
Reakcija na izveštaj Evropske komisije u temi dana. Slede ostale vesti. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio danas u Beogradu da poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina 16. oktobra neće naneti štetu Srbiji.
Situacija u Ukrajini je i dalje veoma komplikovana i mislim da ste svesni pozicija Evropske unije o tome, ali poseta predsjednika Putina Srbiji neće naneti nikakvu štetu. Mislim da je pozicija Srbije vrlo jasna. Premijer Vučić ima jasno definisanu politiku priključenja Srbije Evropskoj uniji i to je ono što se računa.
Tokom pretrage lokacije u selu Piskote u okolini Đakovice, za koju se sumnjalo da krije tela srpskih civila stradalih u logoru OVK Likovac, nisu pronađeni ljudski ostaci, rekao je predsjednik Komisije za nestale vlade Kosova Frank Đetaj. Istrazi su prisustvovali i predstavnici Beogradske komisije za nestale, predstavnici tužilaštva za ratne zločine kao i Euleksa, i svi su oni zaključili da na toj lokaciji nema onoga što je traženo, rekao je Đetaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ekstremisti Islamske države povukli su se tokom noći iz nekih delova sirijskog grada Kobane posle vazdušnih udara međunarodne koalicije. Portparol sirijskog kurdskog pokreta Saleh Mohamedu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U Kobaneu je veoma loša situacija. U pojedinim delovima grada vode se žestoke, direktne, brutalne borbe. Dosadašnji vazdušni udari nisu dovoljni. Želimo da se nastave jer bi nam mnogo pomogli.
Militanti Islamske države ušli su u grad Kobane u ponedjeljak večer posle skoro tri nedelje borbi oko grada koji se nalazi na samoj granici Sirije i Turske. Najmanje 400 ljudi je poginulo, a 180.000 Sirijaca pobeglo preko granice u Tursku. Policijski čas na snazi u jugoistočnoj Turskoj posle nasilnih demonstracija kurdske manjine zbog odbijanja vlasti da intervenišu u Siriji, a u protestima je poginulo najmanje 18 ljudi. Turska, koja je članica NATO-a, nije se uključila u koaliciju pod vojstvom SAD-a. Umjesto toga zvanična Ankara pozvala je na stvaranje tampon zone duž granice sa Sirijom. Najmanje 331 osoba je ubijena u istočnoj Ukrajini od uspostavljanja primirja 5. septembra, saopštile su Ujedinjene nacije, dodajući da je moguće da su neka lica stradala ranije, ali je to kasnije registrovano. UN su istovremeno objavile da je najmanje 3660 ljudi ubijeno i 8756 ranjeno od sredine aprila. Prva osoba obolila od ebole u Sjedinjenim Državama, Thomas Eric Duncan, preminuo je u bolnici u Dallasu, preneli su američki mediji. To je saopšteno iz bolnice u kojoj je lečen po dolasku iz Liberije, gde je zaražen virusom, pored još troje humanitaraca i jednog fotoreportera. Procena je da je u Zapadnoj Africi od početka širenja epidemije ebole umrla 3431 osoba. Istovremeno u Španiji je hospitalizovano 5 osoba nakon što je jedna medicinska sestra zaražena virusom ebole, pošto je u Madridu pomagala u lečenju španskog sveštenika obolelog u Africi. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za hemiju su američki naučnici Eric Bezig i William Merner i Nemac Stefan Hell zbog dostignuća u razvoju fluorescentne mikroskopije, saopštio je danas Institut Karolinska u Stockholmu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo reakcijama na obiman izvještaj Evropske komisije o napretku balkanskih država ka Evropskoj uniji. Očekivano najbolji đak bila je Crna Gora, čije vlasti ispunjavaju zahtjeve, ali će zvanično se komentirati sutra. Do tada je zadovoljstvo i nezadovoljstvo političara prikupio Srđan Janković.
Član pregovaračke radne grupe za poglavlje 23 Boris Marić kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovna poruka i ovog i svih prošlih izvještaja to da Crna Gora ne napreduje upravo u poglavlju koje se odnosi na ključna temeljna prava što godinama muči crnogorsko društvo.
To je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, zloupotreba državnih resursa, potreba kriminalizacije stečene imovine koja se ne može dokazati. Imamo određene normativne akte koje donosimo, ali institucionalno u smislu profesionalizacije, samostalnosti i nezavisnosti organa koji bi trebali da se bore protiv korupcije, organizovanog kriminala, nemamo praktično ni u naznakama.
U izvještaju o napretku, a u sklopu ocjena o izostanku borbe protiv korupcije na visokom nivou, daje se i jedna vrlo konkretna preporuka da država kriminalizuje bogatstvo čije se porijeklo ne može dokazati. Na pitanje da li postoji politička volja da se izađe u susret ovakvom zahtjevu Evropske komisije, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić kaže:
sve preporuke koje smo dobili u izvještaju Evropske komisije o našem napretku za ovu godinu mi moramo shvatiti i shvatamo veoma ozbiljno i kao dobronamjerne i moramo im ozbiljno prići, a i ovo koje vi govorite moramo razmotriti kako bismo je riješili i kako bismo išli u susret evropskim trendovima i evropskim standardima.
Mladen Bojanić iz opozicione Pozitivne Crne Gore i član odbora za antikorupciju kaže da je nerealno očekivati da vlast udari na samu sebe.
Ne vjerujem da će tu preporuku, što bi rekli, ispoštovati. Oni će svakako napraviti neku strategiju da to prihvataju, ali naravno od toga nema ništa jer sigurno da neće sjeći granu na kojoj sjede. Tako da to je nešto što se odavno pominjalo i da kažem unutar Crne Gore, nekoliko zahtjeva je slično i bilo do sad, međutim uvijek su se oglušili vlasti na to jer jednostavno samim tim usvajanjem takve preporuke odnosno zakona oni bi bili prvi nudar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija je aktivno usmjerena na evropske integracije, demonstrirajući spremnost i posvećenost u prvoj fazi pristupnih pregovora. Preostaje međutim da se vlada usred sredina ono ključno, posebno vladavinu prava i slobodu izražavanja, te reformu državne uprave. Branka Trivić zabilježila prve reakcije vlasti u Beogradu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je delimično zadovoljan izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije i da bi u pojedinim delovima on bio čak oštriji od komisije koja je u osvrtu na pravosuđe, recimo, ukazala na problem da se retko donose pravosnažne presude.
Ja sam rekao da gotovo nemamo slučajeve donošenja pravosnažnih presuda, a i te prvostepene su nam retke presude. Zato što pojedinci misle da je moguće da glavni pretres zakazuju na svakih 50 dana umjesto na svakih 7 dana. To su naši katastrofalni problemi. Evropska komisija samo konstatovala činjenice. I s pravom ih konstatovala.
Ne pritiska medije, ali treba utvrditi ko to čini ispod žita, rekao je Vučić, osvrćući se na kritike Evropske komisije zbog nejasnih uticaja na uređivačku politiku.
Očekujem da ne postoje pritisci iz vlade, ali očekujem da ne postoje ti pritisci iz stranih ambasada i svih drugih mesta na veoma ozbiljno i odgovorno ćemo po ovom pitanju također da radimo, ali ću također da pitam i da vidimo ko su ti koji su uticali na bilo kakve web sajtove i da vidimo ko to ispod žita utiče na uređivačku politiku.
Izveštaj Evropske komisije u osnovi je zadovoljavajući, ocenjuje Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Čini se da je Evropska komisija prilično realno sagledavala pozitivne napretke Srbije, pre svega polje ljudskih prava, zatim reformu javne uprave, a naravno na agendi su se našli ekonomija kao realan problem Srbije i oštrije se osvrnula na stanje u medijima, kao i na stanje da u spoljnoj bezbednostnoj politici je došlo do pada podrške zajedničkim deklaracijama i odlukama sa 90 na 62%. Važno je da je pozitivno valorizovan opšti fokus Srbije ka integracijama i ukoliko Evropska unija to na takav način prepoznaje, mislim da je to nešto što je u izveštaju veoma pozitivno.
Srbija nije direktno kritikovana što se nije pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji, ali je izraženo očekivanje da će se tokom pregovaračkog procesa postepeno spoljnopolitički usaglašavati sa Evropskom unijom. Kad je u pitanju nastojanje Srbije na gradnji gasovoda Južni tok, u izveštaju se podsjeća da dokumenti o tome moraju biti usaglašeni sa energetskom politikom Evropske unije. U pogledu regionalne saradnje Srbija je pobrala pohvale. Ključno je, kako je naglašeno, da Srbija nastavi da ispunjava date obaveze o regionalnoj saradnji i normalizaciji odnosa s Kosovom kroz stalnu primjenu u dobroj veri svih dogovora sklopljenih u dijalogu, tako da pregovori o članstvu nastave da glatko teku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Politički lideri duguju građanima Bosne i Hercegovine jasno usmjeravanje zemlje, navodi se među ostalim u izvještaju Evropske komisije. Tu se i konkretno kaže kako političari nisu uspjeli usaglasiti strategiju kojom se može prići pristupnim fondovima. U prijevodu, BH političare ne zanimaju pare koje nudi Evropska unija. Kako su prokomentirani ovi po bosansko-hercegovačke lidere sramni nalazi, saznaje Dženana Karabegović.
Koliko se zemlja ozbiljno doživljava u evropskim krugovima, po najbolje svjedoči i podsmijeh kod odlazećeg komesara za proširenje Štefana Fila prilikom njegovog podnošenja.
Bosna i Hercegovina. Now, Bosna i Hercegovina which works together.
Bosna i Hercegovina mora raditi zajedno i govoriti jednim glasom. To joj je trenutno potrebno. Nakon opštih izbora neophodno je da se lideri odlučno angažiraju na planu sveobuhvatnih reformi.
No da ova izvještaj neće pretjerano ili nikako dotaknuti ovdašnje političare koji su u jeku predizborne kampanje uoči izbora u nedjelju 12. oktobra, pokazuje izjava Nebojše Radmanovića, člana BH predsjedništva i visokog funkcionera SNSD-a. On za postojeće stanje ne krivi BH politiku, već Evropu.
Brisel ne vodi računa o onima koji žele da idu u Evropsku uniju, tako i njihova komisija ovdje, samo drže predavanja šta nismo ispunili. Direktne i konkretne pomoći nema.
Ipak da ima i onih koji shvataju ozbiljnost trenutka u kom se zemlja nalazi, pokazuje izjava Halida Genca, predsjedavajuće komisije za evropske integracije državnog parlamenta. On priznaje da nije bilo ni volje ni spremnosti da se uslovi za ulazak u Evropsku uniju ispune.
I zato jednostavno nijedno pitanje nije na odgovoran, posvećen način ni stavljeno na dnevni red i naravno nije zbog toga ni riješeno.
Ni građane ne iznenađuje što BiH ima najgore izvještaje o napretku ka Evropi od svih zemalja Zapadnog Balkana. Evo što o tome misle Sarajlije.
Sa ovakvim ljudima ne možemo ništa. Samo možemo biti tu gdje jesmo.
Sasvim normalno to je, nema države i ne možeš ni očekivati ništa bolje.
Sa god nam zakače u pravos.
Ono za što se Evropa hvata kao posljednju slamku kada je riječ o Bosni i Hercegovini jesu rezultati izbora ove nedjelje. U razgovoru za naš radio Zekerijah Smajić, ekspert za evropska pitanja, kaže kako se očekuje da će biti izabrana vlast koja će biti sposobna i biti u stanju vratiti zemlju sa puta ponora na tračnice evropskih integracija.
Do vlasti u Bosni i Hercegovini i građana koji će vršiti pritisak na te vlasti je isključivo brzina procesa euroatlantskih integracija i tu se ništa neće promijeniti, pa makar taj proces trajao i 30 ili 50 ili 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I na samom kraju Kosovo, odakle se s reakcijama na ocjene Evropske komisije javlja Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifeteja Haga pozdravila je izveštaj od napretku za Kosovo, navodeći da je Kosovo posvećeno tome da se izazovi koji su navedeni u izveštaju u svim kosovskim institucijama tretiraju sa velikom ozbiljnošću. Ona je naglasila da se nove institucije podhitno trebaju posvetiti reformama i nedostacima iz izveštaja. Haga je pozdravila spremnost Evropske komisije da pomogne Kosovu u jednoj novoj fazi odnosa sa Evropskom unijom, a kako bi se intenzivirao dijalog sa Nacionalnim savjetom za evropske integracije, a kojim ona rukovodi. I odlazeći premijer Hašim Tači pozdravio izveštaj Evropske komisije, navodeći da izveštaj predstavlja realnu sliku intenzivne godine i potvrđuje uspeh u procesu ispunjavanja uslova za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i za liberalizaciju viza. Tači podseća da su dva najveća uspeha za Kosovo bili dobro organizovani izbori i dijalog sa Srbijom o normalizaciji međudržavnih odnosa. Nadam se da je današnji izveštaj jasno stavio do znanja svim političkim partijama u zemlji potrebu o što bržem formiranju državnih institucija, kazao je Tači na zasedanju vlade. Stručnjaci evrointegracija na Kosovu smatraju da ovogodišnji izveštaj ima samo jedan pozitivni deo, i to onaj kada se govori o izborima i o dijalogu sa Srbijom. Glavni izazovi dalje ostaju prevazilaženje političke krize i formiranje novih institucija, a posebno oblast vladavine prava. I pored brojnih javnih izjava i mnogih strategija, Kosovo nije pokazalo rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Avni Mazreku, profesor evropskog prava, navodi da javna administracija nije problem samo ove godine, već je to problem još iz 2008. godine. Ako govorimo o izbornoj reformi koja se pominje u izveštaju, Kosovo nije ispunilo uslove. U reformisanju javne administracije, institucije Kosova i oni koji su rukovodili Kosovom bili su neuspešni. Oni nisu bili neuspešni zato što nisu znali o tom problemu, već zato što nije bilo političke volje da se on reši, zato što se javna administracija upotrebljavala kao instrument, kao mehanizam u smeštanju partijskih kadrova. To je dovelo do toga da je javna administracija postala glavni izvor masivne korupcije u državnim institucijama, kazao je Mazreku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Državljani Srbije koji ratuju u inostranstvu imaju još samo desetak dana da se, bez posljedica, vrate u zemlju. Nakon toga će biti na udaru oštrih kazni, o čemu raspravljaju zastupnici Skupštine Srbije, koji razmatraju izmjene Krivičnog zakona. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Građani koji se ne vrate sa ratišta do početka primjene novog zakona za desetak dana bit će tretirani kao počinioci krivičnog dela, a zakonske izmjene u učešću srpskih državljanima u sukobima u svetu neće se primjenjivati retroaktivno. Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije, obrazlažući izmjene pred poslanicima u parlamentu, rekao je da država reaguje na sve češće vrbovanje građana za učešće u ratovima.
O negativnim posljedicama ove pojave izlišno govoriti, ali osim one najvažnije, da se državljani naše Srbije dovode u životnu opasnost, odnosno da su neki već izgubili živote, otvara se i pitanje nečega što je jako važno, a to je bezbednosni rizik posle njihovog povratka u zemlju.
Grupa od 199 poslanika predložila je izmene zakona kojima se propisuje maksimalna kazna od 10 godina zatvora za organizatore odlazaka u borbe po inostranstvu i onima koji obučavaju ili rekrutuju ratnike. Za grupno učestvovanje u oružanim sukobima zaprećeno je najviše 8 godina, a državljani Srbije koji individualno ratuju u svetu suočavaju se sa kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Iako su poslanici za usvajanje ovakvog zakona, neki od njih tražili su objašnjenja oko pravnih pitanja. Mirko Čikiriz iz Srpskog pokreta obnove upitao je šta se dešava sa onima koji odu u neki oslobodilački rat.
Šta ako učestvuje u nekom međunarodnom sukobu, a ne čini ratne zločine, već se dobrovoljno stavi na raspolaganje onima na čijoj je strani pravda i pravo, a onda kad dođe u Republiku Srbiju, mi ga po osnovu ovog predloženog zakonskog rešenja kvalifikujemo kao teroristu.
U posljednje vreme Srbija najviše problema ima sa odlascima njenih državljana u zone sukoba u Ukrajini i Siriji. Na stranim ratištima ih prema procenama službi bezbednosti ima oko 40 u ovom trenutku. Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke procenio je u parlamentu da je država i ranije imala pravne instrumente za ove teškoće.
Da li je bilo dovoljno političke volje, to je drugo pitanje. Da li je bilo dovoljno znanja, to je također pitanje. I da je danas tu neko iz vlade, mogli bi možda na ta pitanja dobijemo odgovor.
Uoči glasanja o novom zakonu, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnice protiv 4 osobe iz Novog Pazara i jedne iz Beograda zbog sumnje da su učestvovale u terorističkim aktivnostima i oružanim akcijama Islamske države. Optuženi su i da su organizovali i finansirali odlazak građana Srbije i drugih zemalja u Siriju. Borko Stefanović iz Demokratske stranke smatra da je osim zakona potreban širi odgovor države na problem.
Imamo ovde predlog dopune krivičnog zakonika koji pokazuje da mi kao društvo poslovično kaskamo za događajima i primetno i simptomatično da predlagači ne spominju nigde Ukrajinu. A ovo je jednako kako je zakon protiv ISIL-a, islamske države, jednako i protiv onih četnika u Lugansku i na drugim delovima istočne Ukrajine.
Zakonsko rješenje slično ovom u Srbiji od zemalja u regionu prethodno su usvojile Bosna i Hercegovina i Makedonija. Zoran Babić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, nije se složio sa kritikama da se kasni.
Meni je drago što će poslanička grupa prethodnog govornika podrži ovaj zakon, jer mislim da na taj način delimo politiku i delimo iste vrednosti, da ne želimo tragove naše države i naših državljana na kriznim i lošim žarištima u Srbiji, u svetu.
Domaće bezbednosne službe posljednjih godina posebnu pažnju obraćaju na povratnike sa sirijskog ratišta, a njihovi podaci govore da se u ratove odavde najčešće organizovano odlazi preko velikih profesionalnih agencija čije sedište je u inostranstvu. Zoran Mijatović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da posredstvom raznih posrednika, takozvani psi rata sa Balkana, već 20 godina ratuju po svetu.
Ljudi koji su u drugoj polovini 90. godine odlazili da ratuju su uglavnom bili takozvani dobrovoljci, ljudi koji su bili angažovani u ratnim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. Isturene te centrale koje se bavili tim poslom se nalazile u Beogradu, Banja Luci i u drugim gradovima. Danas, kad je u pitanju slanje ljudi na strana ratišta, sad se govori o tome da su u pitanju uglavnom džihadisti.
Po informacijama nadležnih službi bezbednosti, osobe koje iz Srbije odlaze na strana ratišta u 90% slučajeva su plaćene, najčešće od 1200 do 6000 dolara, a mali broj odlazi iz ideoloških razloga. Zoran Mijatović zaključuje da od novog zakona ne treba očekivati previše.
Zaprećene kazne nisu male, ali s obzirom na ljude i njihov karakter, pre svega i moralni, i psihološki, pa i politički, mislim da zakonske neke mere, bez obzira koliko su stroge, neće uticati da toga više ne bude, ali se nadam da će da se smanji broj onih ljudi koji ulaze u te avanture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Pet odgovora u pet minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon što su godinama posmatrali, a ponekad samo blago kritizirali lokalne političare u Bosni i Hercegovini, međunarodni predstavnici u Sarajevu odlučili su podvući crtu i bez ustezanja reći šta misle o neradu i bahatosti BH političara. Dženana Halimović kaže kako ih je na to natjerala zabrinuto za građane koji i dalje šute i trpe.
Bahatost, nerad, korumpiranost, lopovluk, rastrošnost, ovo su odlike bosansko-hercegovačkih vlasti iz ugla stranih diplomata. Okidač da se više no ikada javno i bez umotavanja oglase bio je prvenstveno odnos prema bosansko-hercegovačkim građanima. Vidjevši svu nebrigu, sporost i manipulacije lokalnih političara u najtežim trenucima u kojima se našlo gotovo 100.000 ljudi, progovorili su neki više, a neki manje direktno, poručujući da je dosta.
Više od pola miliona ljudi bez posla. 600.000 ljudi na granici siromaštva. Najgora zemlja u Evropi za investicije. A vladine institucije povodom toga nisu učinile gotovo ništa. Glasaj ili trpi.
Ova kampanja USAID-a izazvala je bijes među političkim liderima. Onda je uslijedio novi šamar. Direktor USAID-a David Bart i američki vojni ataše u Bosni i Hercegovini Scott Miller napisali su blog pod naslovom Nečuveno, gdje su političare optužili da žrtvama poplava nisu ponudili ništa osim praznih obećanja. Sudeći po žestokim odgovorima optuženih, diplomate su pogodile pravo u metu, izrazivši sumnju u njihove krajnje namjere glede donatorskih sredstava. Istovremeno, građani su se sami organizovali dok su političari čekali. Može li im se vjerovati u takvim okolnostima? Jedan od autora teksta, David Bart, je kazao:
Ako mislite da ste dobili uslugu, da to zadovoljava vaše potrebe za sav porez koji ste platili i da vam je omogućeno da izdržavate porodicu ili radite, znate šta ćete izabrati. Ako osjećate da ništa niste dobili za uzvrat od institucija vlasti, potporu i uslugu na koju građani imaju pravo, onda i u tom pravcu nešto možete izabrati.
Isplivalo je, ispostavit će se iz poplava Kujašta, prvenstveno stara gramzivost za koju donatori dobro znaju. Naime, nakon rata Bosna i Hercegovina je dobila više novca za obnovu po glavi stanovnika nego Njemačka nakon Drugog svjetskog rata. Gdje je nestao novac, očito se nikada neće ni saznati. Upravo stoga donacije više ne mogu ići direktno vladama, već samo na konkretne projekte kojih nema. Vlada Japana je recimo obezbijedila 10 milijuna maraka za obnovu poplavljenih područja, ali novac se neće tek tako prebaciti na račun institucija Bosne i Hercegovine, kazao je ambasador te zemlje Hideo Yamazaki.
Što se tiče Japana i japanske vlade, naš plan je da samo kroz projekte možemo dodijeliti pomoć. Ne možemo samo donirati novac.
Nije stao japanski ambasador samo na poplavama. Bahato trošenje sredstava poreskih obveznika primijetio je i kroz brojne privilegije bosansko-hercegovačkih političara, kao na primjer policijsku pratnju za 31 zvaničnika za koju se iz budžeta godišnje izdvaja 5 miliona maraka. Obraćajući se građanima Bosne i Hercegovine, Yamazaki je podvukao paralelu sa svojom zemljom. U Japanu, u kojem živi 126 miliona ljudi, pratnju ima samo premijer. Kako se u Bosni kaže, pametnom i šarete dosta. Nedolično je ponašanje političara, navešće u jednom od intervjua i ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini, Jurjan Krak, tek simptom puno ozbiljnijih problema u zemlji. U Bosni i Hercegovini, i pored puno uloženih napora, još nije uspostavljena vlast od građana i za građane. To sudeći prema Krakovoj izjavi, može samo u Bosni i Hercegovini.
Holandski kralj William Aleksandar brzo bi ostao bez prijestolja i morao bi potražiti novi posao kad bi se ponašao poput političara u Bosni i Hercegovini.
Dok se stranci čude nad činjenicom da politički lideri u Bosni i Hercegovini energiju radi i troše na međupartijske razmirice i lične i partijske interese stavljaju iznad interesa građana ove zemlje, statistika pokazuje kako su na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini političari ispunili tek 3% obećanja datih prije 4 godine. Domaći političari mahom negoduju zbog ocjena o njihovom neradu jer im biće kvare predizborni rejting. Nedavno se na blogu oglasio i otpravnik poslova američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nicholas Hill i on je građane pozvao da ovaj put dobro razmisle, te ih podsjetio.
Sve dok se univerzitetska diploma ili zaposlenje ili krevet u bolnici budu mogli kupiti mitom, ova zemlja će se suočavati sa ozbiljnim problemom korupcije. Nitko ne želi davati mito, ali to je stvarnost koju svakodnevno živi velik broj građana.
Država u kojoj je diskriminacija legalna nikada neće riješiti svoj problem dok se bude razmatrao po kafanama, što su uglavnom bosansko-hercegovački lideri činili tokom cijelog prošlog mandata. Na ovo je podsjetio i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schwarz-Schilling.
Ovaj se prvi korak može napraviti veoma lako kada lideri Bosne i Hercegovine ne bi samo sjedili u restoranima zajedno, jedni drugima govorili lijepe riječi, a onda na preskonferencijama jedni o drugima govore loše.
Umjesto što se ljute na bosansko-hercegovačkim političarima je da za promjenu ispune obećano, ili njihovim sloganima rečeno da ujedinjeni snažno u promjenama, snagama kojima se može vjerovati u svojoj zemlji podvuku crtu za pobjedu pravednosti i odlučno naprave preokret. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Bosna i Hercegovina i dalje u zastoju uz postavljanje funkcionalnih institucija, ističe se u godišnjem izvještaju Evropske komisije. Crna Gora ispunjava politička mjerila, problem pravosuđa i borba protiv korupcije. Srbija također ispunjava politička mjerila, problem vladavina prava, sloboda izražavanja i reforma državne uprave. Kosova napreduje, problem korupcije i nedostatak nezavisnog sudstva. Kurdski borci djelimično potisnuli ekstremiste Islamske države iz Kobane, 18 mrtvih u protestima Kurda u Turskoj. 331 osoba ubijena nakon primirja u Ukrajini, saopštile Ujedinjene nacije. Jedna osoba preminula u SAD u Edebole, što je prva žrtva izvan Afrike. Nobelovu nagradu za hemiju dobila 2 američka i 1 nemački naučnik za dostignuće u razvoju fluorescentne mikroskopije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.